συναντήσουμε τον κύριο Κώστα καλοκαίρι, να το ευχηθούμε χρόνια πολλά. Είναι ο πρόεδρος σωματείου εκπαιδευτών οδήγησης, καθώς και αλλαγές έχουμε στον κώδικα οδηγής της κυκλοφορίας, αλλά και πρόσφατα βεβαίως είχαμε εδώ μια ενημέρωση σχετικά πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, πώς θα βγάζουμε τις λεγόμενες καρτέλες και όλα αυτά. Καλημέρα, χρόνια πολλά κύριε καλοκαίρι.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή χρονιά, με υγεία εύχομαι.
Αμήν, αμήν, αμήν.
Και το 2025 που ήρθε να είναι ένα έτος με όσο το δυνατόν λιγότερα δυστυχήματα.
Έτσι, έτσι. Γιατί δυστυχώς δεν ξεκίνησε ούτε αυτό το έτος καλά, το γνωρίζετε προφανώς. Ήδη ο πρώτος εδώ στο Ηράκλειο άνθρωπος που έφυγε από τη ζωή καταγράφηκε κιόλας στην μαύρη αυτή λίστα, και πέρσι δεν ήταν και λίγα τα άτομα τα οποία έφυγαν. Εσείς προφανώς μέσα από τις σχολές σας δίδετε, θα λέγαμε, τις σωστές κατευθύνσεις, κυρίως στους νέους άνθρωπους που έρχονται τώρα για να βγάλουν τα διπλώματά τους, την ίδια ώρα που είναι σε δημόσια διαβούλευση ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας και υπάρχουν και ποινές ανάλογα με την παράβαση, αλλά και ευχολίες πληρωμής και προστήμων. Το θέμα είναι να μην φτάνουμε στα ατυχήματα και στα δυστυχήματα εν τέλει, έτσι.
Σωστά, σωστά. Ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, όπως είπατε, θα είναι σε διαβούλευση μέχρι τις 24/1/2025, όπου ό,τι θέλουν να μπουν, να τον διαβάσουν και έχουν κάποιες αισθάσεις μπορούν να τις παραδώσουν έγγραφα, και στη συνέχεια θα εξεταστούν και θα οριστεί ο νέος κώδικας. Αλλά το προσχέδιο ουσιαστικά έχει βγει, είναι σε διαβούλευση όπως είπαμε, και περιμένουμε την οριστικοποίησή του και την εφαρμογή του.
Προφανώς έτσι θα έχετε τις πληροφορίες σας, θα έχετε διαβάσει τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Θα έχει, να το πούμε έτσι, τιμωρητικό χαρακτήρα αυτός ο νέος ΚΟΚ, ή θα μας συνετίσει με κάποιο τρόπο, γιατί ξέρετε, το ακούτε κι εσείς, ο Έλληνας πονάει κυρίως στην τσέπη, έτσι.
Ναι, δυστυχώς. Εφόσον έχουμε περάσει όλα τα στάδια και δεν καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να οδηγάμε με σύνεση, να σεβόμαστε τον κώδικα, είναι ένα μέτρο για να μας συνετίσει οι ποινές οι οποίες επιβάλλει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, προκειμένου να μην κάνουμε κάποιες παραβάσεις και να μην έρχονται τα ατυχήματα τα οποία έρχονται καθημερινά.
Για δώστε μας λοιπόν έτσι μια εικόνα, τι προβλέπετε, ας πούμε, τι θα δούμε στο νέο κώδικα.
Στο νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καταρχήν σε σχέση με αυτό που διαβάζουμε τώρα για το νέο κώδικα, είναι μικρότερες ταχύτητες μέσα στις πόλεις. Ιδιαίτερη μνήμα για τους φίλους μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι θα μπορούν να περνάνε ανάμεσα από τα αυτοκίνητα. Ο νέος κώδικας εστιάζει περισσότερο στον οδηγό και όχι στο όχημα. Δηλαδή, σε περίπτωση που γίνουν κάποιες παραβάσεις με κάποιο όχημα, θα τιμωρείται ο οδηγός και όχι το όχημα, όπως γίνονταν μέχρι τώρα, όπου αφαιρούταν η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, γιατί σε πολλές περιπτώσεις είχαμε δύο οχήματα τα οποία ήταν επαγγελματικά, δημοσίας,
σωστά,
αλλά ακόμα και οικογενειακά αυτοκίνητα, τα οποία αφαιρούταν η άδεια και ως αποτέλεσμα είχε να μην μπορούν να κινηθούν από άλλους οδηγούς οι οποίοι τα χρησιμοποιούσαν.
Γιατί ένα σπίτι, για παράδειγμα, θα μπορούσε να έχει, και μάλλον έτσι είναι, έχει ένα αυτοκίνητο για να εξυπηρετεί η μητέρα να μεταφέρει τα παιδιά στο σχολείο, το απόγευμα ξέρω εγώ ο πατέρας να τα πάει στο φροντιστήριο. Αυτός που θα κάνει την παράβαση θα τιμωρείται. Σε αυτόν θα χρεώνουν τη βαθμή ποινής και ίσως η αφαίρεση διπλώματος, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Θα τιμωρείται ο οδηγός και θα επιβάλλεται το ανάλογο διοικητικό πρόστιμο, αλλά παράλληλα θα υπάρξει και σε κάποιες περιπτώσεις αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Αυτό ποικίλει ανάλογα την παράβαση και την επικινδυνότητα της παράβασης στην οποία θα υποπέσει ο οδηγός, και έτσι έχουμε διάφορες κατηγορίες, να το πούμε έτσι,
ναι,
επικινδυνότητας της παραβάσης. Είναι χαμηλής επικινδυνότητας παραβάσης, όπου υπάρχουν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα, αν θέλετε μετά να πούμε κάποια παραδείγματα.
Να τα πούμε, ναι, βεβαίως.
Ναι. Οι παραβιάσεις μεσαίας επικινδυνότητας, οι παραβιάσεις υψηλής επικινδυνότητας και οι παραβιάσεις οι οποίες είναι ιδιαίτερων επιπτώσεων. Ιδιαίτερων επιπτώσεων, να δώσουμε κάποια παραδείγματα.
Βεβαίως.
Μπορεί να είναι η παραβίαση σε κάποια ρυθμιστική πινακίδα, σε κάποιο stop, σε κάποιο ρυθμό σηματοδότη, δηλαδή να περάσει κάποιος το φανάρι με κόκκινο, έτσι. Οι γνωστές κόντρες, να το πούμε έτσι. Η προσπέραση όταν υπάρχει διπλή διαχωριστική γραμμή. και πάρα πολλές άλλες παραβάσεις έτσι με το σχέδιο αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα, υπέρβαση του ορίου ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων. Φανταστείτε ότι υπάρχουν ποινές, αυτή η ποινή που σας είπα τώρα η παράβαση, έχει 700 ευρώ πρόστιμο και 90 μέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Υπάρχουν και πιο μεγάλες ποινές στο αλκοόλ. Αν κάποιος περάσει το όριο του 1,1 γραμμάρια ανά λίτρο εκπνεούμενου αέρα, η ποινή είναι 1.200 ευρώ και 180 ημέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης, αλλά υπάρχει εδώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 μηνών. Αυτό είναι εξαγοράσιμο, αλλά δεν πάβει να είναι μια ποινή η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη και υπάρχει πιθανότητα αυτός ο άνθρωπος που θα είναι πάνω από το 1,1 να μην βλέπει μπροστά του όταν ξεκινάει να οδηγάει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν καλά κάνει η πολιτεία γιατί έχει προσπαθεί να μας προστατεύσει τους υπόλοιπους από τέτοια φαινόμενα.
Μάλιστα. Και όταν λέμε λιγότερο επικίνδυνες παραβάσεις, τι εννοούμε?
Χαμηλής επικίνδυνότητας είναι λιγότερες.
Ναι.
Ναι, αυτά θα δούμε τώρα στο λεπτάκι, δώστε μου.
Mm-hmm.
Να μην αφήσουμε τον πεζό να περάσει τη διάβαση. Το αντικανονικό άνοιγμα μιας πόρτας στο αυτοκίνητο. Το κορνάρισμα, έτσι.
Mm-hmm.
Μη παραχώρηση προτεραιότητας για τη διέλευση μέσων μαζικής μεταφοράς. Η στάθμευση του οχήματός μας σε νοσοκομεία, κλινικές και γενικά σταθμό πρώτων βοηθειών που θα ενοχλούν την είσοδο ή την έξοδο των οχημάτων. Η μη χρήση των γνωστών φλάσ, όπως τα ξέρουμε. Γιατί εμείς εδώ το έχουμε και αυτό.
Ναι. Στρίβομαι όπως θέλουμε. Πάμε όπως γουστάρουμε εμείς. Ναι.
Και διάφορες άλλες παραβιάσεις που μπορούμε να κάνουμε.
Mm-hmm.
Υπάρχουν τώρα, όπως είπαμε, οι μεσαίες επικινδυνότητας, που εκεί υπάρχει και χρηματικό πρόστιμο, αλλά και υπάρχει αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Να σας πούμε έτσι ενδεικτικά, η στάθμευση σε πεζοδρόμια, νησίδες, λωρίδα έκτακτης ανάγκης έχει πρόστιμο 150 ευρώ και 30 ημέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Η υπέρβαση ορίου ταχύτητας άνω των 20 χιλιόμετρων έχει και αυτή κάποιο ποσό των 150 ευρώ. Η στάθμευση και η στάθμευση σε αμαία είναι και αυτή μια ποινή η οποία είναι στο κόστος των 150 ευρώ. Και αρκετές παραβάσεις, δηλαδή είναι τα ποσά αρκετά. Είναι πάρα πολλά για να τα πούμε αναλυτικά ένα-ένα. Αυτό που θέλω να πω έτσι στους φίλους οδηγούς είναι ότι πρέπει να σεβόμαστε τον κώδικα της κυκλοφορίας. Πρέπει να σεβόμαστε τη ζωή μας, τη ζωή των άλλων χρηστών του δρόμου.
Εννοείται.
Να οδηγάμε όπως πρέπει να οδηγάμε, με σύνεση και προσοχή. Να είμαστε συγκεντρωμένοι στην οδήγηση την οποία κάνουμε. Να έχουμε ένα έντος έτσι με όσο το δυνατόν λιγότερα δυστυχήματα.
Mm-hmm.
Δεν γίνεται η Κρήτη τώρα κάθε χρόνο να συζητάμε για ένα νησί που θα περνάμε τους 60 νεκρούς κάθε χρόνο. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό το πράγμα.
Κύριε Καλοκύρη, επειδή υπάρχει, διαβάζοντας και εγώ όλα αυτά που έχουν ανακοινωθεί σχετικά με τον νέο ΚΟΚ που είναι σε διαβούλευση όπως είπαμε, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση και μέρημνα, λαμβάνεται για τους ευάλωτους χρήστες της οδού, του δρόμου δηλαδή, όπως είναι η πεζή, η μεταφορά παιδιών και οι οποίοι έχουν αυξημένες ανάγκες ασφαλείας που πρέπει να καλύπτονται από ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν βέβαια στην συμπεριφορά των ίδιων, δηλαδή και των πεζών αλλά και των χρηστών των αυτοκινήτων στα μηχανάκια κτλ. Πρέπει όλοι μας να αρχίσουμε να εκπαιδευόμαστε. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει επιτέλους η εκπαίδευση αυτή να μπει και μέσα στις τάξεις. Το έχουμε ξαναπεί το θέμα. Μήπως το προβλέπει αυτός ο καινούριος ΚΟΚ?
Υπάρχουν σημεία τα οποία συζητάνε για αυτό το πράγμα, αλλά περιμένουμε να τα δούμε, γιατί όπως σας είπα είναι σε διαβούλευση και πρέπει να δούμε, πώς να σας το πω, πού θα κάτσει η μπήλια.
Ναι, βέβαια.
Ναι.
Γιατί είναι σημαντικό πάντως αυτό.
Ναι. Η ΠΕΖΗ είναι, όπως είπατε, μια ευάλωτη ομάδα που πρέπει να τους σεβόμαστε εμείς οι οδηγοί, γιατί και εμείς είμαστε ΠΕΖΗ, δεν είμαστε ή εμείς ή αυτοί. Έτσι, όταν ο πεζός είναι στο δρόμο, ο οδηγός πρέπει να τον διευκολύνει, να τον βγάλει από μια δύσκολη θέση. Αν έκανε κάποιο λάθος, να μην είναι εκεί με την κόρνα, αλλά η κόρνα να χρησιμοποιηθεί μόνο αν είναι να προστατεύσει τον πεζό και όχι να το δείξει με το δάχτυλο ότι τι έκανες. Έτσι, αλλά από τη μεριά τους και οι πεζοί πρέπει να έχουν κάποιους κανόνες για να μπορούν να κυκλοφορούν με ασφάλεια. Έτσι ενδεικτικά να πούμε ότι οι πεζοί προκειμένου να διασχίσουν το οδόστρωμα υποχρεούνται πρώτον. Αν υπάρχουν διαβάσεις πεζών να τις χρησιμοποιούν. Αν η διάβαση πεζών στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιήσουν υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες, δηλαδή το γνωστό φανάρι, να συμμορφώνονται με τα σήματά τους. Δηλαδή αν το φανάρι τους είναι κόκκινο, θα πρέπει και ο πεζός να περιμένει στο κόκκινο. Δεν είναι να πει έλα μωρέ εντάξει θα περάσω, δεν είστε κανείς. Όχι, πρέπει να το σέβεται. Αν στη διάβαση υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες πεζών, αλλά η κυκλοφορία ρυθμίζεται από σηματοδότες οχημάτων, να... πώς το πούμε τώρα...
Ναι, να συμμορφώνονται ρε παιδί μου, ναι, ανάλογα με το αν είναι κόκκινο να σταματούν και να μην κοιτούν αν ο δρόμος είναι άδειος και δεν έχει αυτοκίνητο να περάσει, γιατί η κακή ώρα είναι πολύ κοντά, έτσι.
Ναι, οι πεζοί να περνάνε κάθετα τη διασταύρωση.
Έτσι, και όχι. Ακριβώς.
Και να μην χασομερούν. Δηλαδή, παρατηρούν πολλές φορές κάποια φαινόμενα και σταματάνε στη μέση του δρόμου και μιλάνε.
Όχι μόνο αυτό, μιλάνε στα τηλέφωνα.
Ναι, στο τηλέφωνο με τον γείτονα όπου βρει. Γιατί ξέρετε, άμα περάσει και λίγο ηλικία, δεν υπάρχει κάποια άγνοια κινδύνου εκεί πέρα ή δεν υπάρχει φόβος πλέον.
Κάτι άλλο που θέλω να βάλω και μετά θέλω να μας πείτε τι έγινε στην ενημερωτική συνάντηση που είχατε σχετικά με τις καρτέλες κτλ. Ένα θέμα που γεννάτε βεβαίως, κύριε Καλοκύρη, είναι το θέμα με τα πατίνια και με τα ποδήλατα, μην σας πω, αλλά με τα πατίνια βλέπουμε τώρα και διπλά και τριπλά, ας πούμε, άτομα να είναι πάνω στα πατίνια. Και λέω τώρα εγώ, επειδή το είχα συζητήσει και πρόσφατα με τον Γιάννη τον Λιονάκη το θέμα, ως άνθρωπος που ασχολείται με τις ασφάλειες, τι γίνεται ρε παιδί μου αν σε χτυπήσει, του λέω ένα πατίνι, μου λέει αλλημονός σου, γιατί δεν έχει ούτε δίπλωμα, ούτε άδεια, ούτε πινακίδα. Χαμός, έτσι. Άρα οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Να μην το παίρνουν τόσο αψήφιστα, σου κάνω δώρο ένα πατίνι, να πηγαίνει σχολείο.
Δυστυχώς, ναι. Η λέξη πατίνι κρύβει κινδύνους, γιατί ταυτόχρονα δείχνει μια αθωότητα στο πατίνι όπως το έχουμε στο μυαλό μας.
Βέβαια.
Αλλά να φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πατίνια που μπορεί να αναπτύξουν ταχύτητα μέχρι 120 χιλιόμετρα.
Βέβαια, βέβαια.
Δεν είναι τα πατίνια που ξέρουμε που πάνε 20, υπάρχουν και πατίνια τα οποία είναι αρκετά γρήγορα, έτσι. Και θα σε περάσουν και δεν θα καταλάβεις πώς σε περάσανε. Ειδικά τώρα που μου ήρθε στο παράδειγμα, στο μυαλό ένα παράδειγμα από ένα συμπολίτη μας στην παραλία εκεί, το πατίνι αυτό είναι πύραυλος.
Βέβαια.
Έτσι λοιπόν και οι χρήστες των πατινιών, είτε είναι μικροί είτε είναι μεγάλοι, θα πρέπει να έχουν έτσι μια κυκλοφοριακή παιδεία, να μπορούν να συμπεριφέρονται σωστά και όχι κατά το δοκούν, γιατί δημιουργούν πολλά προβλήματα και πολλά ατυχήματα.
Μπαίνει λοιπόν το θέμα απόκτησης μιας παιδείας μέσα από τις σχολές σας, να περάσουν και να μάθουν τα παιδιά, μην τα βγάζουμε έτσι στον δρόμο και ξαφνικά ας πούμε γεμίσουμε τα νοσοκομεία πάλι με τραυματίες.
Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε να δείτε. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι οι πρώτες εικόνες των παιδιών διαμορφώνονται από το σπίτι μας και αυτές οι πρώτες εικόνες θα πρέπει να είναι οι εικόνες που πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας, να τους μιλάμε, να βλέπουν το παραδείγματα τα δικά μας, έτσι ώστε να μπορούν να μπουν όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα έτσι στην κυκλοφορία. Και φυσικά αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να εκπαιδευτούν, πρέπει να εκπαιδεύσουν τα παιδιά μας, να τους μιλάμε, να τους λέμε ποιο είναι το σωστό, τι δεν πρέπει να κάνουν, ακόμα και με τα ποδήλατα, γιατί τα πρώτα βήματα του παιδιού με τον κώδικα της κυκλοφορίας είναι το ποδήλατο.
Σωστά.
Έτσι. Θα πρέπει να τα δασκαλέψουμε τα παιδιά μας.
Ευτυχώς εδώ έχουμε και το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, οπότε τα μέσω των σχολείων δηλαδή γίνονται αυτές οι επισκέψεις, κάτι μαθαίνουν τα παιδιά. Ήθελα να μας ενημερώσω τώρα για την συνάντηση που είχατε και βεβαίως τι ακριβώς μάθατε στη συνάντηση στο ΙΤΕ, νομίζω έγινε.
Ναι, ναι. Την 5η 19 12 στην αίθουσα του ΙΤΕ έγινε η πανελλαδική παρουσίαση του ηλεκτρονικού ΔΕΕ, το οποίο ηλεκτρονικό ΔΕΕ είναι η γνωστή καρτέλα η οποία ξέρουμε, όπου το επόμενο χρονικό διάστημα θα αλλάξει αύριν όλο αυτό και θα μπορούμε να το βγάλουμε ηλεκτρονικά και εμείς και οι πολίτες από τα σπίτια μας, από τα γραφεία μας και να γλιτώσουμε αυτό που γίνεται καθημερινά, να πρέπει να πάμε στο μηχανολογικό για να βγάλουμε την καρτέλα. Έτσι λοιπόν τα περισσότερα δικαιολογικά εφόσον πει ο υποψήφιος με τους κωδικούς τάξης, θα τραβούνται αυτόματα από το σύστημα, θα ζητάει ότι δικαιολογητικά είναι, ότι παράβολα είναι και θα μπορεί να εκδώσει το ΔΕΕ ηλεκτρονικά.
Πάρα πολύ ωραία.
Με αυτόν τον τρόπο θα περάσουμε σε μια νέα εποχή και θα γλιτώνουμε πάρα πολύ χρόνο και χρήμα από το πέρα δόθε να πάμε να βγάλουμε τις κάρτες, όχι να βρούμε ραντεβού, να μην βρούμε ραντεβού. Με αυτόν τον τρόπο θα λύσουμε αρκετά προβλήματα.
Mm-hmm. Τουλάχιστον θα μειώσουμε τους χρόνους και θα γίνονται πλέον έτσι κι αλλιώς, τώρα τα περισσότερα γίνονται ηλεκτρονικά. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, είχα μια είδηση μπροστά μου, την έχω τώρα, που μιλάει για το δίπλωμα οδήγησης και ότι θα πρέπει να το αντικαταστήσουν οι 65άριδες, ενώ το χάρτινο δίπλωμα. Έχετε κάποια πληροφορία?
Ναι, το χάρτινο δίπλωμα, όσοι δεν το έχουν αλλάξει, γιατί όσοι πλέον κάνουν ανανέωση, δεν παίρνουν πλέον το χάρτινο δίπλωμα, παίρνουν το καρτελάκι, το γνωστό καρτελάκι. Όσοι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει λήξει το δίπλωμά τους έως τις 19 πρώτου 2033, υποχρεούνται να κάνουν τη διαδικασία από μόνοι τους, ώστε να το αντικαταστήσουν με το νέο τύπο διπλώματος. Είναι κάτι παρόμοιο όπως ταυτότητες.
Είναι λοιπόν 19 Ιανουαρίου του 1933, έτσι. Υπάρχει καιρός, αλλά καλά θα είναι να το προχωρήσουν από τώρα, μην περιμένουν δηλαδή.
Όσοι πολίτες μας λύγει το δίπλωμά τους μέχρι την ημερομηνία αυτή, δηλαδή αν τους γυρίσουν το δίπλωμά τους από την πίσω πλευρά, ναι, και δούνε πότε λύγει το δίπλωμά τους και λύγει πριν την ημερομηνία αυτή, στην ανανέωση που θα κάνουν ή στην αντικατάσταση του διπλώματός τους, θα πάρουν το νέο τύπου διπλώματος, όπου ουσιαστικά δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι έξτρα. Αφού θα γίνει, θα γίνει, θα το φτιάξουν τότε.
Θα πάρουν λοιπόν την καρτελίτσα τους και θα είναι όλα καλά. Αυτό.
Ναι.
Τι άλλα έχουμε στο Ηράκλειο, έχουμε τίποτα αλλαγές? Υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο για να βγάλει διπλώματα? Επειδή είναι τώρα και μια εποχή που το συζητάμε, συνήθως γύρε καλοκύρι θα το θυμάστε, είναι τα παιδιά που θα μπουν στην παραγωγική διαδικασία, θα ετοιμαστούν να πάνε να δουλέψουν σε ξενοδοχεία, θέλω να πω σε επιχειρήσεις τουριστικές εκτός πόλης, οπότε ενδιαφέρονται να βγάλουν ένα δίπλωμα είτε για μηχανάκι είτε για αυτοκίνητο. Υπάρχει ενδιαφέρον?
Ναι, υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Εντάξει, προχωράμε. Τώρα είναι και αυτού του χρόνου υπήρχαν αρκετά έξοδα από τους συμπολίτες μας να περάσουν τις διοχές. Περιμένουμε να μπούμε σε μια σειρά να ξεκινήσουμε για το νέο έτος. Εντάξει, υπάρχει ενδιαφέρον κάθε χρόνο. Εντάξει, η πόλη μας είναι μια μεγάλη πόλη.
Έτσι είναι, έτσι.
Και αρκετοί συμπολίτες μας βγάζουν τα διπλώματά τους για να κάνουν τις δουλειές τους.
Mm-hmm. Τώρα δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, ούτε με το μηχανολογικό που λέγαμε παλιότερα, ούτε τα λύσαμε τα προβλήματα. Με τις εξετάσεις, θέλω να πω και τα λοιπά.
Ναι, ειδικά στις πρακτικές εξετάσεις δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Το προηγούμενο διάστημα προσθεθήκαν επιπλέον 13 νέοι εξεταστές.
Ωραία.
Στο νομό Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να λύσουμε το πρόβλημα στο πρακτικό κομμάτι, και με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουμε για τα επόμενα χρόνια κάποιο πρόβλημα στο πρακτικό. Αυτή τη στιγμή έτσι, αυτό που μας κρατάει έτσι, λίγο πίσω είναι ο θεωρητικός προγραμματισμός, αλλά με μια σωστή συζήτηση με την υπηρεσία πιστεύω ότι θα βρεθούν οι λύσεις προκειμένου να πέσουν οι χρόνια.
Όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και σε επαφή να είμαστε, εννοείται, αν βγαίνει κάτι καινούργιο να το συζητάμε για να ενημερώνεται και ο κόσμος, κύριε Καλοκύρη. Ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Γεια σας.